Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy makasitraka misafidy ny onjam-pion'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Ahopantsika amin'ny volovary indray ny fandarantsika anio. Teny volovary ry hibrida tetikasa fiaraha-miasany tany aty amin'ny labola tany atsimo nampiarina teto Madagasikara tao anatiny roa taona izao. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarantsika ny fanadihadiana momba izay. Fa irikiray ampiroboroboana amin'ny volovary ihany koa ny fametrahana ny vovonana iaraha-misehatra rehetra miady hevitra ampiroboroboana izay volovary izay any amin'ny faritra misy azy. Ny fampiarana tao amin'ny tendro fampandrosoana amin'ny volovary tany amin'ny faritra Ivakinakaratra tamin'ny fotoanandrony no fanadihadiana arahantsika ao anatin'ny zanam-pahandarana faharoa. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Naomby ilay tetikasa fiaraha-miasa eo amin'ny tadisimo samy tadisimo nampiarina teto Madagasikara nandritra ny roa taona nanomboka tamin'ny taona 1948. Tetikasa niarahan'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministera amin'ny fambolena ny fiompiana arinjono ny repoblika enti-bahoakan'i Shina ary ny FAO na ny sampanarahan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena izay nanao ny tantsoroka ara-teknika ihany koa. Isan'ny songadina tamin'izany fiaraha-miasa moa ny fambolena ilay karazam-bary voakapikaroan'ny sinoa dia ny vary ry hibrida izany nampiarina mitetikasa ny teto amin'ny faritra Analamanga ka isan'ny sitraka izany ny to amin'ny kômenina ambanivohitra Andranovaky Mahitsy izay mamodidina 10 taona isaky ny hektara moa ny voakabarin'ny tatsa namboly izany karazam-bary voakapikaroan'ny sinoa izany dia ny ry hibrida izany. Nidina anjery ny sahampambolena ary nanatrika ihany koa ny fijinjana amin'ny vokatra ny avy eo amin'ny ministera amin'ny fambolena ny fiompiana arinjono ny masivoan'ny Shina eto Madagasikara ary ny solotena ny FAO eto Madagasikara ihany koa. Manazava ny momba ity tetikasa ity ny ministra ny fambolena ny fiompiana arinjono Lucien Ranarivelo.
Ny teknôlôjia vary safiotra na teknôlôjia hibrida zany a dia isany ataontsika hoe teknôlôjia faran'izay raitra raha amin'ny fambolem-bary maneran-tany amin'izao fotoana izao. Ary isany mahatonga ny firenena sinoa izany isany firenena voalohany amin'ny famokaram-bary eto Madagasikara. Patsahivina fa tany Shina no niandohany izany teknôlôjia ny vary safiotra na ry hibrida izany. Dia eo anatin'ilay fiaraha-miasa izany amin'ny firenena roa tonta ary arahana amin'ny FAO izay ilay hoe coopération sud-sud triangulaire dia misy zany a ny sady fikaroana fanatsarana ny fikaroana hoe inona ny karazam-bary mety a fa misy ihany koa ny fampianarana ny tantsaha-pamokatra zany sy fampahafantarana azy amin'ireo a an'izany teknôlôjia vaovao zany. Zay zany ny antony anaovana an'ity eto Mahitsy ity ary mariako fa tamin'ity taona ity zany dia efa maro a ny tantsaha manerana ny nosy a no efa namokatra an'izany sy nampiasa an'izany masomboly ry hibrida zany a ary tena mahavelom-bolo ny vokatra satria eto zao dia any amin'ny 150 taona isaky ny hektara hitantsika eo io.
Naharesy lahatra ny tantsanam-bola ilay karazam-bary voka-pikaroan'ny sinoanan'ny hibrida ny vokatra tsara azon'izy ireo. Manodidina 10 taona isaky ny hektara moa ny voka-bary tamin'ireo saha mpambolena 70 hektara teto amin'ny faritra Analamanga. Ankoatra ny vokatra azo, manana tombony amin'ny fahafahany manohatra ny hahitany ihany koa ny hibrida, indrindra fa ny fahatarany rotsakorana izay isa amin'ny haritra teto amin'ny faritra Analamanga, kanefa dia tsara ny vokatra ora mato raha andeha mampionona dina tantsa ao mahintsy.
Tena afa-po tanteraka tamin'ilay fambolena vary safitra satria nahitana tombontsoa be dia be ilay izy. Taloha izany izay raha mamboly vary 3 tonna par hektara ihany no hitanay, fa izao izay mahita 10.64 tonna par hektara. Sady ilay vary safitra koa mora voleny izy no matanty fiovan'ny toetr'andro ary matanty tany masaka 0.12 hektara. 1.3 tonna eo izany ny eritreretina amin'ity. Raha ohatra vary hafa izao no volena amin'ity izany dia eo amin'ny 500 kilo eo no azonay isan-taona. Misy elanelany be izany ilay vokatra. Tena afaka mivarotra vary izao izay amin'ilay namboly an'ilay safiotra, fa raha tsy namboly azy dia sakafonay fotsiny ilay izy. Sady ny tombontsoa amin'ilay izy koa kely ny velaran-tanao nefa mahavokatra be ianao, mitovy amin'ilay olona manana amina hektara rehetra izany ianao.
Ny fomba naharesy lahatra azy kosa nambolin'ny hibrida no azavain-dry ramatoa raha andeha mampionona dina tantsaha ao mahintsy ato amin'ny distrika Nambodratrimo.
Nisy fanentanana tety amin'ny fokontany sy tao amin'ny kômina dia nanao fiofanana izay. Misy teknisiana foana izany tonga tety ny nanara-maso anay tamin'ilay fampiaranay an'ilay fiofanana. Tamin'ny 7 desambra izao izay no namafy dia izao ilay vary amin'izao miakatra amin'ity volana farany volana mety. Manam-paniriana no ihanyity foana izay dia efa vonona ny fanomanana rehetrarehetra zezika amin'ny fitaovana entina miasa ny masom-bolo moa izany efa mba toanan'ny fanjakana ihany. Masom-bolo izany ivionina ividy izay fa mangataka amin'ny fanjakana izany izay mba hoe isy foana ilay izy. Amin'izao izany ilay izy mba misy hovidiana, fa ny atahoranay hoe sao dia tsy misy io satria ity vary ity tsy azo averina intsony fa tsy maintsy mividy masom-bolo vaovao.
Faritra maro moa no nanatanterahana ny tetikasa isan'izany ny faritry Diana ny any aloatra Mangoro dia nitao Ambatondra Zaka izay sopotry Madagasikara ihany koa amin'izay vokabary izay. Nahatratra 10 taona isaky ny hektara ny tahambokatra tamin'ity vary ry hibrida ity. Atsaraina hatrany nefa ny tetikasa amin'ny manaraka hoy ny ministra Lucien Ranarivelo.
Tonga izao ny fotoana tena mba hanapariahantsika ny eto Madagasikara ka atsoatotra nisy tetikasa lehibe izay rahana ny fikenena sinoa izay amikarana an'izany masom-bolo izany eto Madagasikara mba tsy hanafarantsika n'io isan-taona isan-taona izay lafo kanefany afaka vokarina tsara eto Madagasikara izany. Dia amin'izay fotoan'izay ntsika dia aleo tena tanteraka ao anatin'izay ilay fiaraha-miasa samy fikenena tatsimo izay. Ka izay izany tanjona hoe any amin'ny 8 na 10 isan-jato ny tanimbary eto Madagasikara monja raha ny amin'ny 3 hetsy hektara any izay 10 isan-jato izay no mampiasa an'izao karazam-bary izao dia azahoantsika hatrany amin'ny 4.5 tonna na akotra ao anatin'ny fotoana fohy. Ka isan'ny ao anatin'ny fanatanterahana paikady isan'ny manampy ao anatin'ny fanatanterahana n'ilay velorano napetraky ny filohan'ny repoblika dia ny fahavitatentsika rabary ao anatin'ny fotoana fohy ny fanitarana sy ny fanapariahana izao teknôlôjia izao.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Izay ny momba ny voalivary ry hibrida fa iresaka irikiray ampiroborobona ny voalivary ao amin'ny faritra iray kosika amin'izao fanadiadiana manaraka izao. Mitana anjara toerana goavana amin'izany moa ny anjara briky entin'ny vovoana mpikambanana efitra nampiarina tao amin'ny tendry fampandrosoana ny voalivary tany amin'iny faritry vakina karatriny. fanadiadina nandritra ny tetikasa teny fampandrosoana amin'ny volovary tany vakina karatra efa tany amin'ny dimy taona lasa no ndeha averina amintsika eto. Ny tetikasa nefa ny farana fa ny tombontsoa azo tsapahitanana tamin'izany kosa mbola azo ampiarina trany tsy ho an'ny vakina karatra ihany fa ho an'ny faritra samihafa mpamokabary eto Madagasikara. Najory tao amin'ny teny fampandrosoana amin'ny volovary tao vakina karatra tamin'ny fotoanany asany moa dia ny ao amin'ny kominina ambanivohitra Akazo Amriotra sy Amboibary Sambaina ny atao hoe voavonana mitondra haivao voavonana ifanatonany mpisehatra ao amin'ny rojom-piariana momba amin'ny vary izy io. Hirika ahafahana mampiroborobo mifampikarambara amin'ny faritra iray amin'ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ireo mpisehatra rehetra momba amin'ny vary ny voavonana mitondra haivao. Mandeha ila ihany mantsy ny ezaka mpamokatra raha amin'ny hevitra izy ireo fa izy irery ihany dia afaka mampiroborobo ny velotenany. Ilaina mifanerasera amin'ny mpisehatra hafa manodidina raha te aomby amin'ny fampandrosoana tiana hotratrarina ny tantsaha-pamokatra. Tizao ary ny fanazavany ny mpandrindra ny tetikasa ny teny fampandrosoana amin'ny volovary tany Akazo Amriotra sy Amboibary Sambaina tamin'ny fotoanandrony. Andriamatoa Rabesson Roland momba ny antom-pisiny ny voavonana mitondra haivao sy ny tanjona kendrena tamin'ny fametrahana azy io.
Io zany no sehetra hoe karazana laboratoara iarahana miasa na le mpisehetra mivatana io na mpisehetra tsy mivatana. Dikan'izay dia zao hoe le groupe d'action lesantsika teo reny hatramin'izay zany a le avy any amin'ny fikarona tsy maintsy aso anontany hoe inona ny tena ilan'ireo olonaireo mba atratrarana aingana ny famparitahan'ny voka-pikarona satria ireo vonanroa a hitanareo tamin'le atifitra teo fa samy manana ny filany ny mpitata zao hafa ny filany ny mpamokatra hoe tsy ampy ny masomboly samy manana ny filany samy manana ny zavatra kineny ry olonareo amiko zao zany dia hoe fantatra zay a amena tosika zareo a omena an'izay tokony hoe azony mivelatra ampifanakakaizina amin'ireo mpanome vola koa satria miatitra teriko fa tsy mpanome vola ny tetika safikaraisy fofa fa mpanamora azahoan'ireo miodina azon'ireo mivelatra bebe kokoa ka ny fisin'io le vona mitondra hitao zany dia zava-dehibe mihitsy satria raha sy eo a zay mino aresy lahatra fa tsy tafapakalavitra le zavatra ataontsika eto fa io izy zao a mivelatra somantsara io a iarahana azy miara-miasa na ny fikaroana na ny olona amin'ny fanapariahana ny any ambanivohitra miara-misalaha na ny opérateur ekonomika dia hitantsika eo zay matoko fa tsy maintsy ho tafavoaka tratrany hoe fiaro-piainany tsiraray miatsara mitombontsoa ny tsiraray a miakatra mivokabary a amin'ny faritra anankiroa itombo zay ny tena tanjana.
Isan'ny nanasana tamin'ny fametrahana amin'ny voavonana mitondra haivao ihany koa ny fampitodiana amin'ny famokarana amin'ny tsena atsy tokony hijanona eo amin'ny famokarana natao sakafo eo anivon'ny ankonana fotsiny matsy amin'ny famokarana arak'izao fanazavany ny talen jeneraly ny foafefa profesora Razafinjaralala izao.
Lasa ivondrona zany a ireo mpamokatra rehetrareo tsy ny mpamokatra ihany fa ireo mpisehatra rehetra ao amin'n'ilay ataontsika hoe rotsim-piariana manontolo ka rehefa mipetraka zay a dia hiaraka handinika zareo hoe inona no olana mipetraka aminy a inona ny tombontsoan'ny tsirairay avy a dia miaraka mikaroka ny vaha olana mikasika n'izay olana mipetraka zay izy a sy miaraka mitady a zay tombontsoa mety ho azon'ny tsirairay avy. Ka ny ezaka zany a na nytanjona nga dia ny hahamatianina tanteraka ndreo mpisehatra rehetrareo satria miainga amin'ny nataontsika hoe irika hevitra anankiray zany a natao irika hidirana zay io irika io a dia hevitra anankiray zay ho zary azo avadika oloranom-bola zay moa natonga antsika iresaka teo hoe hevitra zary vola no nantikatsika azy satria io hevitra io no heverina fa rehefa taterahan'ireo mpisehatra rehetra eo a dia hanjary oloharanom-bola ho an'ireo mpisehatra rehetrarehetra ao anatin'la toy vaka-piariana na le rojim-piariana manontolo zay ngamba no za hoe zavatra anankiray. Ny fiantraikiny a dia anjary hitodika amin'n-tsena zany ny famokarana fa tsy amin'ny hoe famokarana mba hohanina fotsiny ihany fa tena fa mitodika mihitsy amin'n-tsena ary mety mitodika amin'n-tsena dia efa midika koa zany fa hoe ny vokatra zay atao dia vokatra efa mandeha amin'ny fenitra sy ny fahatsarana zay takiny ny tsena manontolo ka ny tsena manko tsy voatery hoe ny tsena eto an-toerana ihany fa afaka mitodika koa tsika amin'izay fotoana izay amin'ny tsena tsenam-paritra nga satria efa ny akaitsika moa Madagasikara ohatra dia natao ho sompotry ny faritra oseana indianina.
Samy manana ny voavonana mitondra aivoavy koa moa tamin'izany fotoana izany ny tao akazo mirehitra na ny tany amboibary. Na dia mitovy aza ny tanjona kendrena dia mifampiroboroboana amin'ny voalivary, voalivary an-drano ho an'ny tao amboibary sambaina, voalivary an-tanety kosa ho an'ny tany akazo mirehitra, dia samy manana ny laharam-pahamehana tamin'ny olana no vahana ny mpisehatra tamin'ny alalan'ity tetikasa tendry fampandrosoana amin'ny voalivary tany amin'ny faritra Ivakina Karatriana. Ho an'ny tao akazo mirehitra ohatra andrasan'izy ireo ny famahana ny olana momba ny zezika, ny fitaovam-pamokarana, ny fiarovana, ny tontolo iainana, asiny vidim-bokatra ihany koa isan'izany ny vary maitso. Ny vovonana ao akazo mirehitra ny joro ny volana jolay 5/18 nampitondraina ny anarana hoe vovonana liana amin'ny vary avoizina aminy hoe volivary. Zato mahery moa ny mpikambana tamin'izany fotoana izany ka 7/20 lehilahy ary 5/40 kosa ny vehivavy. Masom-bolo ny Erika Katra no nampiasain'ny tantsaha tamin'ny volivary an-tanety tao akazo mirehitra izay. Andriamatoa Rakotoarovelon'ny Irina Jean Patrick mpanamora amin'ny vovonana mitondra aivao amin'ny teny fampandrosoana amin'ny volivary atao amin'ny komenina ambanivohitra akazo mirehitra distrika ny Mandoto ny tondra fanazavana momba izay.
Ny tombony fametrahana amin'ny vonona zany a averiko indray mandeha izy a dia eo aloha ny fahavondronana mpisehatra rehetrarehetra. Izay zany aloha ny zava-dehibe indrindra. Ary eo ihany koa ny famaritana ny fifandraisan'ireo mpisehatra. Eo ny fitadiavana lalam-barotra na ilay atao amin'ny teny bakeo ide business amin'ny teny gasy misy de hoe hevitra zahavola. Dia eo ihany koa ny fiarovana ny vidim-bokatra mba hialana amin'ity fampiasana ny vary maitso. Ny olana amin'ilay fampiasana vary maitso zany dia miteraka fantiantoka goavana be ho an'ny tantsaha izy io satria any amin'ny fotoam-pambolena ny tantsaha mindrana an'le vola izay vidin'ny mpanambola amin'ny 200,000 ny vidin'ny vary ray kilao. Nefa rehefa tonga ny volana mey izay avy akarany vokatra ny vidim-bary tsy 200,000 fotsiny a fa mahatratra 500 farany ambany indrindra ny vary. Zany hoe raha kotiana fotsiny ireo kazo tsotsotra fotsiny dia efa matiatoka 300,000 sahady a ilay tatsaha.
Akoatra amin'ny fikaroana efitra hiatrehana amin'ny vary maitso teo moa sy ny fiarovana amin'ny vidim-bokatra dia andy ny akina amin'ny famokarana ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana. Mamany olana momba izany ny fampiasana amin'ny famokarana miaro ny tontolo iainana na ny agro ekôlôjia ho ny tale jeneraly ny fofifa profesora Razafinjara Lala fanazavana.
Ny vola tanety aloha dia ekena fa saropady. Saropady izy io satria raha tsy mitandritra ntsika dia alaky ho simba ny tontolo iainana ary zay indrindra no mahatonga antsika nge hivoy satria zay no nanaovana nyity le hoe ny sehatra isantsika ity hoe ao anatin'le ataontsika hoe tendro ho fampandrosoana na le pôle de développement. De le pôle de développement resantsika io hoe ao anatin'io a dia ao no ampiarana ny vokapikaroana rehetra. Ny vokapikaroana ambarantsika eto dia zao a raha nyresaka voly an-tanety kasika anakazo mirehitra ohatra dia misy efa misy ny ataontsika hoe ireo haitao sy haira zay efa azo ampiarina le io le ataontsika hoe agriculture de conservation na io le ataontsika hoe agriculture agroécologique zany hoe fambolena an-tanety manaja sy mitandro ny tontolo iainana. Ka le fambolem-bary ny Erika Katra moa na ny Erika Fahefatra no ndresantsika teo a dia ny torohevitra ataontsika amin'ny fikaroana zany dia hoe ampivadio amin'ireo a teknika azontsika miaro ny tontolo iainana ny fambolenan'io a zay no miteraka ny faharetan'ny ny fambolentsika an-tanety indrindra moa fambolena ny faharetan'ety.
Isan'ny laharam-pahamehana ho an'ny vovonana mitondra aivao tao amboibary sambaina kosa izay atao hoe fialam-bary ny fampiroboroboana ny vary maromila ny fialana amin'ny fomba nentim-paharazana amin'ny famokarana makany amin'ny fivoarany takintsena. Avovonana ny joro ny volana mey ataona 5/18 ihany koa arak'izao fanazavana Andriamatora fenomanana Jean de Matafilo an'ny fialam-bary tamin'izany fotoana izany.
Mamokatra vary mena nomena anarana hoe maromila. Zay no fanapa-kevitra zay tapaky ny fikambanana zany a hoentina hivotra zay irika hidirana amin'ny lalambarotra, satria varimena io zany ny hita hoe varimena mety sy tsara amin'ny amin'ny toerana ombobary io. Ny antony dia vary matati ny aretina, matati ny toetrandro, ary koa mamokatra sy be mpitady. Zay ny tena ny fitsafidianana ny varimena io. Ny tanjona amin'izy dia hatramin'izay hatramin'izay ny fambolenimbary teo ambobary dia nety miaina tamin'ny fomba nentin-drazana foana hatramin'izay, dia tsy de mety tsora tsy mety tsara le, satria ny antony a le olona zany a ohatrany hoe lasa fahazarana fotsiny le mamboly vary fa tsy mietretra ny zavatra ny mba tokony ho avin'ny izy. Ankehitriny nefa rehefa niditra ny Afrika Resy a teo amin'ny faritra ambobary a dia niova ny toetsaina, ny toe-pambolena, ny fanarahana ny teknika manara-penitra mivoatra, satria izay zavatra iny noentina miaina amin'ny mahatany tsy afaka mihitatra intsony fa ny fambolena no ilaina mihitatra.
Mitaky lamina sy fandrindrana ny fampandehanana amin'ny vovonana ka takiana ihany koa ny fiaraha-miasa, ary izay mitena tanjo napetraka ho Ramatora Zafitsalama Marie Solange, teknisianina mpanamora atao amin'ny tendro fampandrosoana amin'ny volovary tao Amboibary Sambaina.
Ie, ny fampandehanana ny vovonana moa zany dia satria raha tsika mahalala fa ny vovonana dia vondronandro mpisehatra miaingany amin'ny famokarana vary ka hatrany amin'ny fanodinana misy mpitatitra ao a hatrany amin'ny fivarotana azy, satria ny tanjona antsika dia mba hatonga ny vary mena maro mila tonga eo anivon-tsena. Dia ny zavatra atao amin'izay moa zany dia fiaraha-miasa ny ireo mpisehatra ao anatiny a isan'ambaratonga ny avy, ka ny fanatanterahana ny asa sy ny andraikitra ao anatiny a dia miaingany amin'ny famokarana, fiaraha-miasa amin'ireo teknisianin'ny fambolena, fampiasana an'ireo karazana voka-pikaroana izay nataon'ireo mpikaroka avy ao amin'ny voafifa, dia misy ny fanatsarana koa an'ireo kalitao a ny vary izay vokarina izay mbola fiaraha-miasa ihany koa amin'ireo mpikaroka, ary atonga anazy any amin'ny tsena izay dia misy fikaroana lalam-baritra izay mbola ho atao koa ny fiaraha-miasa amin'izay. Ary izay rehetra izay moa dia ho tsy tanteraka raha tsy isy ny fifampitokisany rehetra ao anatin'ny vovonana sy ny fitantarana ao anatin'ny vovonana izany.
Na dia tsy mpisehatra amin'ny vatana ao amin'ny vovonana mitondra aivoazy amin'ny mpikaroka sy ny teknisianiny fambolena, dia miara-miasa akaiky amin'ny mpisehatra izy ireo. Izy ireo no manamora ny sehatra tsirairay momba ny fambolem-bary. Mifandray mivatana amin'ny teknisiana noho izany ny mpanamora ao amin'ny vovonana. Ny mpanamora matsy mifandray sy mifanerasera mivatana amin'ny mpisehatra, mahalala tsara ny olana sy ny etaetan'ny mpamokatra ka mandroso izany amin'ny teknisianina sy mpikaroka, ary ny teknisianina sy mpikaroka indray avy eo no miezaka mamay izany olana izany. No marian'ny mpikaroka fa mila kolontsaina miara-miasa ny fametrahana ny vovonana mitondra haivao. Ahitan'ny mpikaroka sy ireo mpisehatra amin'ny alalan'ny lalam-piariana vary tombontsomaly ny fametrahana ny vovonana mitondra haivao. Mandalo ihany anefa ny toana azon'izy ireo amin'izany tetikasa izany. Tetikasa tombotetikasa rehetra ihany mantsy ny tendro fampandrosoana amin'ny volovary tao Akazo Amriotra sy Amboibary Sambaina ka misy fetrany. Manana tombontsoa lehibe amin'ny fanohizana nezaka toa nefa ny mpisehatra rehetra ao amin'ny vovonana mitondra haivao ny tale jeneraly ny foafifa profesora Razafinjara Lala.
Zavatra mampanahy matetika satria efa tsinjotsika hatramin'ny niainantsika moa dia maro tetikasa, ary mandritra ny tetikasa dia miroborobo tokoa ny ataontsika hoe ny fampiarana azy, fa rehefa tapitra ilay tetikasa dia miverina ohatra ny taloha na ratsy noho ny taloha indray ary ny ataontsika hoe ny toetran'la tontolo ny famokarana. Ka ny zavatra nateriko teo tamin'ny zavatra nampitaiko tamin'ny reo mpikambana rehetra amin'la vovonana moa zany dia hoe tokony efa hitsino sady ny amin'ilay hoe aorina ny tetikasa. Ny tiako ambara tamin'izay dia hoe ratovy a zay fahalalana rehetra mety ho azo avy amin'ilay tetikasa, amafiso a zay azo amafisina rehetra amin'ny fahaiza-manao. Ka rehefa azontsika izay zavatra i a natapitra azy ny tetikasa dia hitoetra amin'ny mpisehatra tsirairay avy a izay fanamafisana ny fahaiza-manao ao amin'izay, ary dia mbola afaka anohy na dia tsy misy famatsiana ara-bola intsony azy.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Ny tsaro fantatra momba ny voavoana pikambanana najory tao amin'ny teny fampandrosoana amin'ny volovary tany amin'ny faritra Ivakina Karatriny no mamarana amin'ny fahandarantsika amin'izao takariva ny alakamisy izao. Amin'ny heriny toy izao indray ny fahandarantsika manaraka, makasitraka mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.